ถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยธีรภาพเป้งจันทร์เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงของโฟกัสเชียงใหม่ในเช้าวันศุกร์นะครับวันนี้เราพบกันในช่วงนี้เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็มีเรื่องราวข่าวสารของงานวิจัยมาฝากกันเป็นประจำนะครับวันนี้มีเรื่องของหอมแดงครับยาในครัวแก้โรคอ้วนเบาหวานแล้วก็ความดันได้ด้วยนะครับอันนี้มีดร.สแกวันอุ่นใจจีนนักวิจัยศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมาอยู่กับเราที่นี่ครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับพูดถึงหอมแดงนะฮะคือเราก็รู้จักกันดีละเป็นวัตถุดิบที่น่าจะมีติดอยู่ในครัวทุกบ้าน
ใช่
นะครับคือวัตถุดิบธรรมดาในครัวแบบนี้มันสามารถเป็นยาได้ด้วยเหรอครับ
คือจริงๆแล้วอย่างที่พี่พูดเนาะหอมแดงเนี่ยมันเป็นของที่มีทุกครัวเรือนในบ้านเราเพราะว่าหอมแดงเนี่ยมันได้รับความนิยมในการบริโภคมากช่วยในการดับกลิ่นคาวเพิ่มรสชาติอาหารซึ่งเราทุกคนก็เคยกินแต่จริงๆแล้วเนี่ยหอมแดงถูกใช้เป็นเครื่องยาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะในภูมิปัญญาพื้นบ้านนะคะเนื่องจากสรรพคุณของหอมแดงหลายๆอย่างในการรักษาโรคเยอะแยะมากมายถูกเอามาใช้ในการรักษาโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นแก้หวัดลดไข้มันเท่าลดไข้บรรเทาปวดนะคะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาแผลรักษาฝีภายนอกอย่างนี้ก็มีค่ะนอกจากนี้เนี่ยในตำรับยาพื้นบ้านล้านนานะคะมีการใช้หอมแดงในยาที่เรียกว่ายาเลือดขึ้นค่ะก็คือเป็นตำรับยาสำหรับรักษาความดันโลหิตด้วยค่ะ
ก็เรียกว่ามันก็อยู่ในตำรับยาแผนโบราณมาตั้งนานแล้ว
เพียงแต่ว่ายังไม่ได้ค่อยมีการเอามาศึกษาจริงอย่างจริงจังในวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนะคะ
นะฮะก็เรียกว่ามีหลายตำราทีเดียวที่เราจะสามารถใช้หอมแดงได้นะฮะอย่างตำราแผนโบราณนี่เขาใช้ในอะไรบ้างครับ
อย่างตำราแผ่นโบราณเขาจะใช้เนื้อหอมแดงเนี่ยค่ะเอามาคั้นเอาน้ำแล้วก็มาผสมกับเครื่องยาอย่างที่บอกเมื่อกี้แก้ไข้หวัดแก้หวัดแก้ไข้นะคะแล้วแก้ท้องอืดท้องเฟ้อบำรุงธาตุเป็นต้นเนี่ยค่ะทีนี้การศึกษาปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าหอมแดงเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็ลดความดันได้ด้วยนะคะโดยที่เมื่อนำพอดีเราทำการศึกษาโดยการใช้ในหนูทดลองเนาะในการหนูทดลองที่เป็นโรคเบาหวานเมื่อได้รับน้ำคั้นจากหอมแดงไปประมาณสัก 4-8 สัปดาห์เนี่ยพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดของหอมแดงจะลดลงค่ะ
ครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อแต่พูดถึงสรรพคุณทางยาของหอมแดงก่อนก็แล้วกันอันนี้เขาเกิดจากอะไรครับ
คือในตัวหอมแดงเนี่ยมันอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุแล้วก็สารพฤกษเคมีที่สำคัญจำนวนมากนะคะสารพฤกษเคมีที่สำคัญในหอมแดงจะมี2ตัวค่ะในกลุ่มคือสารพฤกษเคมีในกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มฟีนอลิกกับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มออร์แกโนซัลเฟอร์ที่ทำให้หอมแดงมีกลิ่นฉุนนะคะตัวออร์แกโนซัลเฟอร์เนี่ยจะพบมากในเนื้อของหอมแดงมันมีสรรพคุณในการลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดค่ะเนื่องจากมันไปทำลายไปยับยั้งการทำลายเอนไซม์ตัวนึงที่ชื่อว่า HMG CoA reductase ซึ่งเอนไซม์ตัวนี้จะช่วยยับเป็นตัวที่สร้างคอเลสเตอรอลในตับนะคะเมื่อไปยับยั้งปุ๊บมันก็ทำให้การสร้างคอเลสเตอรอลลดลงนะคะนอกจากนี้มันยังมีผลในการลดแรงดันภายในเส้นเลือดลดการจับตะกอเป็นตะกอนของแพลเลตในเส้นเลือดได้ด้วยมันก็เลยช่วยในการลดความดันโลหิตได้ค่ะ
อ๋อคือช่วยลดความดันโลหิตได้
ใช่กับอีกตัวนึงที่บอกเมื่อกี้คือกลุ่มฟีนอลิกนะคะในกลุ่มฟีนอลิกที่มีมากในหอมแดงเนี่ยจะเป็นสารที่ชื่อว่าเคอร์ซิตินค่ะเคอร์ซิตินตัวนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสูงนอกจากนี้เนี่ยเราพบว่าเคอร์ซิตินเนี่ยเมื่อให้กับหนูที่เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยนอกจากจะ การต้านอนุมูลอิสระของมันนะคะมันจะไปช่วยในการยับยั้งการทำลายเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการสร้างอินซูลินใช่ค่ะพอนี้มันก็เลยทำช่วยในการรักษาสมดุลของการทำงานของอินซูลินทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยดีขึ้นในกรณีที่เป็นเบาหวานก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงแล้วก็ทำให้ภาวะเบาหวานแล้วก็ภาวะข้างเคียงที่ตามมาจากเบาหวานเนี่ยน้อยลงได้ด้วยค่ะ
อ๋อครับทีนี้ทำไมเราถึงมาสนใจวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของหอมแดงกับโรคอ้วนเบาหวานความดันเนี่ยครับ
คือในกลุ่มโรคอ้วนเบาหวานความดันพวกนี้นะคะมันจะอยู่ในกลุ่มของโรคที่เราเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD ซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังเข้าสู่ภาวะผู้สูงอายุแล้วก็โรค NCD เนี่ยเป็นสาเหตุการตายหลักเลยของคนในทั่วโลกโดยรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะจากอุบัติการณ์เนี่ยเราพบว่ากลุ่มโรค NCD เนี่ยเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตถึงประมาณ 300,000 คนต่อปีหรือประมาณ 70% ของการเสียชีวิตทั้งหมดของประเทศไทยเลยนะคะ
ครับ
โดยที่ตัวกลุ่มโรคอ้วนเบาหวานความดันเนี่ยเป็นโรคหลักของที่ทำให้เกิดการตายใน NCD นะคะนอกจากนี้เนี่ย3กลุ่มโรคนี้เนี่ยค่ะมันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดอย่างภาษาชาวบ้านเขาอาจจะชอบเรียกว่าโรคนี้มาเป็นพวง เพราะว่า ถ้าเป็นเดี๋ยวพอเป็นโรคอ้วนแล้วจะทำให้มีความเสี่ยงกันโรคเบาหวานมากขึ้นนะคะพอเป็นโรคเบาหวานแล้วเนี่ยความดันโลหิตสูงก็จะตามมาแล้วสุดท้ายก็จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็ทำให้เกิดการตายด้วยหัวใจวายแบบนี้ค่ะเราก็เลยสนใจ
ใครที่เป็นโรคใดโรคหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะมีอีก2โรคตามมาม
ันก็จะมักจะมาตามมาด้วยกัน
นะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยสนใจว่าเอ๊ะโรคอ้วนเบาหวานความดันอย่างเงี้ยที่มันมาพ่วงกันแบบนี้เนี่ยมันจะมีวิธีแก้ไขยังไงบ้าง
ครับ
ทีนี้หอมแดงคือเราไปดูสรรพคุณของมันแล้วเนี่ยมันก็ดีมากเลยแต่ว่าจะสามารถนำมาใช้แทนยารักษาโรคได้จริงหรือไม่ครับ
คือเนื่องจากต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเนื่องจากที่3โรคเมื่อกี้เนี่ยสาเหตุหลักของมันคือเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดจากการไม่เลือกทานผักผลไม้ทำให้สารต้านอนุมูลอิสระไม่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีไขมันหรือน้ำตาลสูงแล้วก็การไม่ออกกำลังกายนี้การที่จะแก้โรคนี้เนี่ยมันไม่สามารถจะทำการแก้มันไม่เหมือนโรคอื่นๆที่เราทำการรักษาไปที่จุดหนึ่งแล้วมันก็จะแก้ไขได้เลยนะคะแต่อันนี้เราจะต้องมาแก้ไขโดยรวมเพราะว่ามันเกิดจากปัญหาที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนั้นการที่จะแก้ปัญหาการที่จะป้องกันโรคการแก้ปัญหาการรักษาโรคหรือพวกนี้เนี่ยให้ดีที่สุดก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดเราจึงมามองที่อาหารที่รับประทานนะคะนั้นตัวหอมแดงเนี่ยมันเป็นอาหารที่เรารับประทานอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันมีคุณค่ามีประโยชน์นั้นการที่เราจะเสริมมันเข้าไปในอาหารที่เรารับประทานเป็นประจำมันก็จะช่วยก็เชื่อว่ามันจะช่วยในการป้องกันการเกิดโรคในกลุ่มโรคอ้วนเบาหวานความดันได้นะคะ
ก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันก็เลยเกิดการวิจัยตรงนี้ขึ้นมานะฮะทีนี้อย่างที่บอกว่าจะมาใช้แทนยารักษาโรคเนี่ยได้จริงหรือไม่ครับ
คือเราทำการทดลองในหนูทดลองที่เป็นโรคเบาหวานนะคะที่ทำให้เหนียวนำให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงแบบเฉียบพลันเปรียบเทียบกับการใช้หอมแดงกับยาต้านเบาหวานในกลุ่มในชื่อว่าไกลเป็นขมายมีขนาดยาที่เท่ากันเนี่ยพบว่าหอมแดงเนี่ยมีฤทธิ์ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคะโดยที่ออกฤทธิ์ได้เป็นค่าโดยเปรียบเทียบก็ประมาณ 50% ของยาที่ขนาดเท่าๆกันค่ะนั้นก็เชื่อได้ว่าหอมแดงเนี่ยมีฤทธิ์ในการรักษาโรคได้อาจจะไม่ได้ดีมากเท่ากับยาแผนปัจจุบันที่ใช้แต่อย่างน้อยก็จะช่วยเสริมในการรักษาโรคให้ได้ดีขึ้นหรือลดปริมาณยาที่จะต้องใช้ได้ดีขึ้นนะคะ
นะฮะก็คือว่าจริงๆก็อาจจะแทนยาไม่ได้ 100% หรอกนะฮะแต่ว่าถ้าเสริมเข้าไปเนี่ยก็อาจจะช่วยในเรื่องของบรรเทาโรคต่างๆได้ด้วยนะฮะแล้วต่อไปนี้จะมีการศึกษาในคนหรือไม่ครับ
ค่ะตอนนี้เนี่ยกำลังทำการศึกษาในหนูเพื่อที่จะพิสูจน์แล้วก็ยืนยันประสิทธิภาพของหอมแดงนะคะเพื่อที่จะหาโดสหรือขนาดของยาที่เหมาะสมที่จะเอาไปใช้ในผู้ป่วยอย่างที่สองก็คือ มันยังไม่เคยมีรายงานความเป็นพิษของหอมแดงมาก่อนเนื่องจากมันเป็นอาหารโดยทั่วไปอยู่แล้วเนาะแต่ทีนี้การจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าการที่เราจะใช้หอมแดงเนี่ยในครัวในขณะที่หยบเหมือนเราใช้ในอาหารทั่วๆไปอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่เพียงพ
อ
ไม่อย่างนั้นก็ทุกคนกินหอมแดงอยู่แล้วก็คงไม่เป็นโรคอะไรงั้นมันจะต้องให้ในลักษณะที่ขนาดที่ลักษณะที่เข้มข้นแล้วก็มีปริมาณที่ค่อนข้างมากนะ
ครับ
ทีนี้เราก็จะต้องมาทำการศึกษาให้ดูก่อนว่าถ้าเราให้หอมแดงที่เข้มข้นหรือปริมาณมากๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเป็นพิษได้ไหมหรือทำให้เกิดอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์หรือเปล่านะคะเราก็เลยทำการศึกษาในหนูทดลองให้แน่ใจซะก่อนซึ่งแนวโน้มที่ได้รับนะคะก็พบว่าหอมแดงเนี่ยมีประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาโดยเฉพาะในกลุ่มของโรคเบาหวานแล้วก็โรคภาวะดื้อต่ออินซูลินที่เรากำลังทำอยู่นะคะคือในหนูที่เป็นโรคอ้วนคือเป็นภาวะที่เขาเรียกว่าภาวะก่อนเบาหวานเพื่อการป้องกันรักษาโรคเบาหวานก็แนวโน้มก็ค่อนข้างดีแล้วก็เมื่อเราให้ในขนาดที่ค่อนข้างมากนะคะประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเนี่ยก็ยังไม่พบว่ามีผลข้างเคียงอะไรที่เป็นอันตรายนะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็คงจะมีการนำมาทดลองใช้กับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานแล้วก็ผู้ป่วยที่มีคอมพลิเคชันจากเบาหวานเช่นพวกมีแผลมีอะไรอย่างเงี้ยต่อไปค่ะ
คือเราอาจจะมาในรูปของการสกัดออกมาให้มันเข้มข้นกว่าเดิมนะฮะคือที่เราทานในอาหารเนี่ยมันก็อาจจะไม่เพียงพอคือบางทีมันก็ไม่รู้ว่าเวลาโดนความร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือจะต้องทานสดอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องเป็นยังไง
อันนี้นิดนึงคือตัวเคอร์ซิตินที่อยู่ในหอมแดงนะคะมันค่อนข้างจะทนความร้อนได้ดีนั้นในการที่เราเอาไปทำอาหารทำอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีผลกระทบกับมันมากนะคะ
ครับ
แต่ว่าเนื่องจากมันสารหลายๆตัวอย่างเช่นออร์แกโนซัลเฟอร์หรือพวกนี้มันมีคุณสมบัติเป็นสารระเหยที่เพราะฉะนั้นมันจะระเหยออกไปได้ง่ายเมื่อโดนความร้อนเพราะนั้นฤทธิ์ของมันก็อาจจะได้ไม่เท่ากันเวลาที่เราไปทำอาหารอย่าง
ต้นครับครับนะฮะสุดท้ายครับมีอะไรที่อยากจะฝากเพิ่มเติมอีกไหมครับ
คือด้วยเหตุที่โรคพฤติกรรมที่เราพูดถึงนะคะโรค NCD เนี่ยจริงๆพวกนี้เนี่ยมันมีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพไม่ว่าการเป็นได้รับปัจจัยเสี่ยงเช่นพวกสูบบุหรี่ดื่มสุรากินอาหารหวานมันเค็มแล้วก็ขาดการออกกำลังกายซึ่งในการจัดการวิกฤตโรค NCD ซึ่งเป็นปัญหาหลักใหญ่มากๆของประเทศเราในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ภาครัฐแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะให้ความสำคัญอย่างมากแต่ในทางยังไงก็ดีนะคะประชาชนก็ควรจะมีความตระหนักในการสร้างเสริมพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพของตัวเองในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆซึ่งทำได้ไม่ยากเลยเราลดอาหารหวานมันเค็มสักนิดนึงออกกำลังกายให้บ่อยแล้วก็ทานอาหารที่เป็นประโยชน์แล้วก็ลดการดื่มสุราสูบบุหรี่พวกนี้นะคะแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตให้มีสมดุลมากขึ้นละเว้นปัจจัยทำลายสุขภาพบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ก็จะช่วยในการลดการเกิดโรคแล้วก็ที่แบบได้สำคัญได้ดีกว่าการที่จะต้องมารักษากันทีหลัง
อย่างที่บอกนะฮะการรักษาอาจจะเป็นเรื่องของการแก้ไขที่ปลายเหตุ
แ
ต่เรื่องของการป้องกันโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพเนี่ยน่าจะช่วยในเรื่องของสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนได้มากกว่านะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับดร.สแกวันอุ่นใจจีนนักวิจัยจากศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับมาให้ความรู้กันในเรื่องของหอมแดงนะฮะว่าโอ้มีสรรพคุณต่างๆเยอะแยะมากมายทีเดียวครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับทางสถาบันมีสมุดบันทึกสำหรับผู้ที่โทรมาแสดงความคิดเห็นจำนวน5เล่มด้วยกันนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อคือ0857153459และที่0539460087ในวันและเวลาราชการด้วยนะครับแล้วการงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนสำหรับช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่